Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzau Kristų, Marijos radijo klausytojai, su jumis Katechezės laidoje būsiu aš, kunigas Juozas Vakėjevas. Noriu pratęsti praeitos laidos temą, kurią katechezė, kurią vedžiau, tai krikščioniškų gedulo ženklų, simbolių ir veiksmų prasmė antroji dalis, kadangi praeitą kartą buvo labai intensyviai klausimų užduodama antros laidos dalyje, todėl nespėjau pabaigti. Citata iš laidotuvio apeigino, lietuvių kalba patvirtinto 2004 metais. Bažnyčia už mirusiuosius švenčia Eucharistiją, Kristaus velykinę auką ir meldžiasi už juos, kad mirusieji sulauktų dvasinės pagalbos, o kiti viltingos paguodos. Taigi svarbiausias akcentas laidotuvių apeigose ir centras yra Eucharistija arba šventosios mišios. Ne vainikai, ne liaudės pamaldumas, kuris yra svarbus prie mirusiojo palaikų laidojimo salėje ar namie, bet svarbiausia yra Eucharistija. Ir taip pat pabrėžiama apeiginė, tai kartu ir visos katalikų bažnyčios mokymas, kad sulauktų kiti viltingos paguodos. Taigi prisimenama ir gyvieji artimieji, kurie palydi į tėvo namus, mirusi savo artimą žmogų, kurio neteko, kur sudeda savo liūdėsi ir skausmą. Mišiose bažnyčia meldžiasi už visą žmogų kaip asmenį, už jo fizinį kūną, sielą, už jo asmeninį nugyventą gyvenimą, bet neatskiria ir neskaldo žmogaus kaip asmens. Pavyzdžiui, sakoma pagal apeigas ir bažnyčios mokymą bei krikščionišką tradiciją, užmirusi Juozą, užmirusi Anelę ir panašiai. Nes kartais dar atėję iš senesnių laikų, tai kad už sielą, už dar kažką, tai tarsi skaldo žmogų. Tačiau žmogaus asmuo yra vientisas, jį sudaro fizinis kūnas, siela, dvasinis pradas, dvasia ir psichika, psichė graikų kalboje. Taip išdėstoma šventajame rašte Naujajam Testamente apaštalo Pauliaus viename iš laiškų. Taip pat apeigų metu, ypač per mišias, nepamirškime pasimelsti už gyvus mirusiojo šeimos narius, artimuosius, kad Dievas sustiprintų juos netektyje, įsiskiriame su artimu žmogumi, nes likusiems gyviems artimiesiems reikia gyventi toliau šioje žemėje. Taip pat, kad būtų sustiprinta jų viltis susitikti amžinybėje su savo mirusiuoju. Nes matome įvairių situacijų, ypač aš kaip kunigas, ir kurie esą dalyvavę, galbūt ir savo artimus žmonės palydėję, tačiau šono, kai lydime šiek tiek tolimesnį žmogų, matome, kaip šeimos nariai mirusiu, artimieji giminės iš tiesų paliesti skausmo, netekties ir tuo metu ta sąmonė, blaivus protas atsijungia, todėl šalia esantys žmonės siūskime maldas už mirusįjį ir būtinai taip pat už jo šeimos narius, likusius artimus, gyvuosius žmonės, kad viešpats palengvintų jų netekti, taip pat, kad suteiktų vilties, stiprybės, kaip kalbėjau pirmoje dalyje, ta pačia tema, palengvinti skausmą ir sustiprinti jų viltį, taip pat ir mes sustiprėsime toje viltyje, kad galėsime susitikti su savo kitais išėjusiais jiems žinybėje. Po šventųjų mišių vyksta paskutinis užtarimas ir atsisveikinimas. Ką tai reiškia? Štai tas pat laidotojo apeigynas apibrėžia paskutinį užtarimą atsisveikinimą taip. Šią apeigą reikia suprasti ne kaip mirusiojo apvalymą nuo kalčių, nes tai padarė eucharistinė auka, o kaip krikščionių bendruomenės paskutinį atsisveikinimą su savo nariu prieš jo kūno palaidojimą. Kūnas pašlakstomas ir pasmilkomas karstas. Šlakstimas primena krikštų gautą teisę į amžinąjį gyvenimą ir smilkimas, kurio pagerbiamas mirusiojo kūnas, kaip šventosios dvasios buveinė. Citatos pabaiga. Taigi šlakstimas ir atlydint į mirusiojo karstą su palaikais į bažnyčią, taip pat kuomet laidojimo namuose, taip pat žmogaus mirusiojo namuose, kuniga šlaksto visų pirma, primenamas krikštas. Per krikštą mes esame panardinti Kristaus mirtį ir jo prisikėlimą. Taigi žmogus, žmogaus kūnas, šlakstomas mirusiojo žmogaus kūnas tam, kad priminti krikštą, kad Dievas jį priimtų. Ir taip pat yra smilkiamas. Dalis žmonių, kai nepratę yra prie smilkalų, tuomet tarsi nusistato psichologiškai, tarsi sako, man bloga, kiti pradeda blogdintis, tačiau prie smilkalų reikia pratintis, nes smilkalai, kaip sako šventasis raštas, tai kaip maldos kylančios į Dievą, arba tai gerasis Kristaus kvapas, kuriuo persismelkia tikintysis krikščionis, taip sakė bažnyčios tėvai, pagerbiamas kaip šventosios dvasios buveinė. Todėl dvasininkas, eidamas aplink palaikus, kuomet jis yra karstas su palaikais bažnyčioje, yra smilkomas, kad žmogaus tas kūnas ir fizinis, ir jo siela, tas dvasinis pradas, būtų patinkanti Dievui. Tarsi po šio gyvenimo, kuomet jisai persismilkė šio pasaulio dvasia, kvapu, jisai būtų perkeistas palaimintais smilkalais, kuriuos smilkomas jo kūnas. Po paskutinės giesmės visi be šurmulio ir didelio triukšmo rikiuojasi procesijai į kapines, kuomet, aišku, kūnas yra įneštas į bažnyčią su karstu ir sustoja, primenu štai tokia tvarka. Pirmas stoja žmogus nešantis kryžių, paskui jį mirusiojo nuotrauka, jeigu yra, arba paskui kryžių nuotrauka nešama, arba šalia kryžiaus nuotrauka, toliau žmonės nešantis gėles ir vainikus, toliau giesmininkai, paskui juos kunigas, toliau karstas su nešikais ir mirusiojo šeimos nariai ir labai artimi žmonės. Labai kažkaip žmonės mėgsta, kiek teko pastebėti kars nuo karto, yra tokių atsirandančių netikėtai vadovauti, išnešant iš šarvojimo salės ir iš namų, iš bažnyčios, prasideda, kiekvienas aiškina, viens iš vieno regiono, kits iš kito, vos nesusipeš ir tos gaunasi alasas įtampa ir negražus dalykas. Geriausiai, kaip minėjau pirmoje dalyje, ta pačia tema kalbėdamas, kad tarsi iš šono būtų žmogus, artimas ar giminaitis tolimesnis, ar bičiulis, ar bendradarbis, kuris padėtų tą prižiūrėti tvarką ar drausmę ir šiek tiek nusimanytų apie krikščioniškas laidojimų apeigas, jų prasme. Taigi tą procesiją sustatyti, jeigu žmonės nesiorientuoja, turėtų padėti tas žmogus tarsi prižiūrintis tą tvarka, ypač procesijos metu. Primenu, kad procesija, nesvarbu, kur jinai vyksta bažnyčios apeigose, šiuo atveju laidotuvių, yra pagarbus, atsakingas, sakralus žingsnis, ėjimas į tėvo namus. Nesvarbu, kad mes lydime mirusiojo kūną į kapines, bet einame tvarkingai. Būtų taip pat smagu, kad kuomet giesmininkai su kunigu gieda, dažniausiai, kai primenu į psalmės pusmelius atsiliepia choristai, amžinai atilsi duok mirusiai ar mirusiam viešpatį ir amžinoji šviesa jam tie šviečia einant į kapines, tai tie giesmininkai ne šiaip sau gėda ir jie ne šiaip sau galia stovi tam, kad eitų aidas, garsas į priekį procesijų žmonių. Turime eiti nesišnekėti, neaptarinėti, kaip atrodė mirusysis ar savo asmeninius reikalus, nes tai yra atsakomybė prieš Dievą ir mirusiai. Mes turime melstis gėduodami, eidami į kapines, ar į bažnyčią, ar panašiai. Toliau, kita dalis apeigos prie kapo duobės. Atėjus prie kapo duobės labai būtų negražu lysti, ką daro mūsų tautiečiai, katalikai, ir žiūrėti, kokio gylio duobė, ar gražiai ji papuošta, kokio pločio, ar neužgriuvus ir panašiai. Tai yra nemandagu, neetiška ir nekultūringa. Jeigu jau užsakyti yra duobkasiai, jie žino standartus, jie iškasa, artimiai pareguliuoja, kaip papuošti, ką papuošti. Taigi aplinkinio reikalas ir atsakomybė būti šalia ir melstis už mirusįjį ir jo artimuosius. Ir čia visos pareigos atsakomybės baigėsi. Taigi, mili tikintieji, nepulkite atėjus prie kapo duobės, kaip vyresniam amžiaus žmonės tenka pastebėti vis kars nuo karto. Eina pasižiūrėti, kaip atrodo, gili negili, prasideda šnektos ir vėl reikia tarsi raminti ir žiūrėti tą drausmę. Toliau, gali pasakyti atsisveikinimo žodį mirusiojo artimieji, tik prieš tai reikia būtinai perspėti kunigą ir taip pat, kas kalbės, atkreipti dėmesį kalbos turinį. Nes būna tokių įtampų, kunigas toliau tęsia maldas, palaimina duobę, toliau gieda ar skaito tam tikras maldas ir kažkas tai pertraukia kunigą irgi labai nemandagu ir tarsi ir prieš dievo tarną, taip pat prieš kitus žmonės gaunasi toks nei šis, nei tas nemalonus įvykis incidentas. Taigi prieš apeigas, ar prieš mišes, ar prieš išlydinti šarvojimo salės, kuomet mišes būna atskirai, artimieji turi ateiti ir pasakyti prie kapo dobės, norės pasisakyti vienas, du ar kiek žmonių. Ir tie, kurie pasisako, dar kartą pabrėžiu, tikrai teko girdėti labai tokių keistų, netgi kartais pagoniškų, tai yra visiškai nesutinkančių su krikščionišku tikėjimu kataliko bažnyčios mokymo kalbų, kad čia jau nebūtis, čia jau tave uždeng žemės, čia jau nieko toliau nebelieka ir kaip mums čia gaila ir liūdna, kad tu išeini vos į nebūti. Krikščionis išeina į Dievo namus, jie peržengia gyvenimo ir mirties lengsti ir mes turime viltį susitikti amžinybėje. Ir kaip sako švento rašto tekstai, paruošti taip pat laidotuvių gedulingų minėjimų metu, mirtis mums tik pakeičia gyvenimo būdą, egzistenciją. Taigi, mėly, kurie kalbėsite, ruoštis sakyti laidotuvių apeigose prie kapo dubės, kalba, būkite atidus ir artimieji turi perspėti tai. Toliau kunigas pašventina duobę. To pašventinimo prasmė visų pirma, kad čia guls krikščionis, kuris antro Kristaus ateimo metu prisikels. Tas švestas vanduo, tas materialus daiktas, tai yra pašventina tą vietą ir ten tarsi paženklinama vieta, šventa vieta, kuomet ten per antrą Kristaus ateimą yra gulintis krikščionis ir jis bus prikeltas. Toliau įleidžiamas karstas į duobę. Prieš užkasant mirusio karstą su palaikais, kunigas tris kart užberė žemę tardamo žodžius pagal šventojo rašto mintį iš laidotuvio apeigynų. Tų formulių yra keletas, taigi nereikia stebėtis, pagrindinė yra atmink žmogau, jog dulkėsi ir dulkėmis virsi, bet viešpats prikels tave paskutinėje dieną. Tačiau yra ir kitos formulės, iš tiesų tai yra trys berods variantai užberiant kunigui tariant žodžius. Tarp kitko toks tarsi rakursas, ar mišių metu, ar laidotuvių metu, ar kitų sakramentų šventimo metu kunigas darytamas kažkokį gestą, pakeldamas eucharistinę duoną, berdamas žemę, taip pat plaudamas rankas, nusilenkdamas, visada kalba maldą. Tai yra visi gestai, visi ženklai, visos laikysenos judesiai yra nukreiptos tik į Dievą ir mes prašom iš Dievo tos malonės, būtent konkrečiam tam veiksmui. Tai šiuo atveju prašoma, kad žmogus sukurtas į žemės antro Kristaus ateimo metu per Dievo tarną pašvestą kunigą, būtent prašoma, kad per antro Kristaus ateimą mirusiojo kūnas būtų prikeltas, surinktas iš dulkių ir kita egzistencija laukia. Ta pati padaro kunigui paraginus, mirusiojo šeimos nariai ir labai artimi žmonės. Tris kartus berdami žemių, artimieji gali tarti vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Nes tas vis tiek trejetas, skaičius trys, simbolizuoja Dievą, simbolizuoja pilnatvę, simbolizuoja atidavimą pačiam Dievui į rankas mirusieji. Nereikėtų pulti labai tolimiems barstyti, nes paskui užtrunka ir apeigos, ir visi nervuojasi, ir kas čia darosi. Kunigai būna, kad laukia dažniausiai, nori, kad apeiga būtų iš tikro graži ir prasminga. Kasant giedama dažniausiai giesmė būna viešpaties angelas apreiškė Marijai. Kodėl? Todėl, kad visų pirma per Mariją atėjo mums išganytojas, išgelbėtojas Jėzus Kristus į žemę, taip pat ta trumpa jos atėjimo istorija, įsikūnijimo istorija, Marijos atsakymas. Tai yra mes, gyvieji likę, turim būti nenulankus kaip Dievo motina, kad mano širdį apsigyventų Dievas Kristaus asmenyje, aš būčiau po šios mirties priimtas į Tėvo namus ir uždegus šventosios dvasios žiburį gyvybę. Jos metu giedant antrą posmelį ir tariant žodžius, ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, reikia nusilenkti, mušantis į krūtinę, o vyrai turi nusimti iš pagarbos kepures. Ką tai reiškia? Kad Dievo Sūnus Jėzus Kristus nusižemino iki kūrinio, tapo žmogumi, o mes pripažįstame šitą nusižeminimą. Jis tapo vienu iš mūsų. Viskuo buvo panašus, išskyrus nuodėmę, kaip sako, šventųjų mišių tekstai. Vyrai nusiima kepurę iš pagarbos, nes pirmi krikščionys, norėdami atsiskirti nuo žydų, sinagogos maldininkų, judėjų tikėjimo, nes visi judėjai iki šiol, eidami savo maldos namų sinagogas, vyrai dėvi kepuraitės, panašiai kaip mūsų vyskupų. Taigi skirtinis buvo bružas įsiskirti iš judėjų tikėjimo, vyrai krikščionys pradėjo nesidėti ateinant į maldos namus kepurių. Tai yra pagarba visų pirma Dievui, tokia dvasinė prasmė ir žinoma mūsų bažnyčios sakraliam pastatui. Toliau gėdamos giesmės ir, kaip minėjau, tik iš Lietuvos bažnyčios viskupų patvirtintų giesmynų arba meldynų. Giesmininkus renkasi artimieji ir moka jiems pinigus. Todėl jie turi teisę paklausti ir žinoti, ar jie gėda iš bažnyčios patvirtintų giesmynų ir meldynų, nes kitai bus sakralinis kičas, nepagarba bažnyčiai, apeigoms ir jos autoritetui bei atliekamoms sakralinėms likusioms apeigoms ir maldoms. Tai yra, kad dar esant nemirus mūsų artimam žmogui reikia domėtis, taip kaip domėmės informaciją, ekonomiką, apie politiką, apie pasaulio Lietuvos reikalus, mes apie tikėjimą irgi turim domėti šiuo atveju ir pasižiūrėti, pasklaidyti maldyną, giesmynus, nueiti pas parapijos kunigą arba tie, kurie žino, vargonininkai, choristai ir pažįstate, kas gėda, pasiklausti, o kaip yra gėdama per šermenis, iš ko jūs gėdate ir ką jūs gėdate, nes kaip minėjau, tai bus nepagarba ir nesilaikimas bažnyčios autoriteto. Ir šioje vietoje padarykime muzikinę pertraukėlę. Radio klausytojai studija. Muzikinės pertraukėlės metu gavome trumpą esę žinutės, jau daugelį kartų kartota, koks bažnyčios požiūris į kremavimą. Visų pirma, mūsų krašto tradicija ir daugumos Europos šalių tradicija yra laidoti kūną nesudegintą, nes to nebūdavo pirmų krikščionių metu ir galima kremuoti, tik tai, kad nebūtų požiūris, jog tai mada ir turiu išpildyti kelias sąlygas. Neišbarstyti pelenų, kažkur tai ir nepasilikti pelenų namie, nes palaikai turi turėti savo vietą, vadinamus kolumbariumus. Ir kaip laidojama urna, lygiai taip pat kai karstas iškasama tik mažesnė žymiai duobė, kapavietės vietoje įleidžiama, pašlakstoma, kalbama tik tai pasikeičia kunigo maldo žodžiai šiek tiek turinys, kad palaidoti šitus palaikus ar pelenus ir panašiai. Toliau tiesiu mintis. Ir turime skambutį. Klausome.
Čia Amelija iš Kauno.
Taip.
Noriu paklausti, būdavo anksčiau gėdamos ezekvijos.
Taip.
O dabar nesigirdinė jų ezekvijų.
Gerai, supratau, ačiū, labai geras klausimas. Lotyniškas šia pavadinimas ezekvijos, lietuvių kalbą reikėtų versti taip, tai yra Senojo testamento psalmės išverstos iš lotynų į lietuvių kalbą ir tai yra malda palydima šventojo rašto žodžiais. Ten daugiausiai išrinktos tokios psalmės, kurios atspindi visų pirma viltį, žmogaus sukūrimą, trapumą ir aišku pakilėjimą link Dievo ir pasitikėjimą Dievu. Jos giedamos tik tai ne visur yra tradicija. Kartais prieš pat šventąsias mišes, ypač laidotuvių, 30-osios dienos pirmųjų metinių proga gieda vargonininkas, taip pat įžangos peigose kartais kuniga su vargonininku. Bet kad neusitęstų, kai žinome, yra didelis tempas, ypač miestuose, kad nebūtų ir mišios per ilgos, ta gerąją prasme, ir nes kadangi ir kasdieną būna ir kitomis šventinėmis dienomis eilė mišių neužtruktų ir nesuvėluotų su kitais žmonėmis. Viskas gerai yra, giedama, tik tai reikia žinoti kur, kada ir kaip viskas yra tvarkoje. Toliau, gali būti kunigo pašventinamas laikinas kryžius, jeigu nėra dar paminklo, kuris stovės tol, kol nebus pastatytas naujas paminklas. Tada medinis kryžius, kuris susidėvi jau po to ir dažniausiai po pirmųjų metinių pastatomas, yra sudeginamas, o jo pelenai gali būti kasami į kapavietę žemę arba tiesiog į žemę. Dar turim skambutį, klausome. Per amžius amen.
Čia iš Kauno. Palaidojau švogerį, palaidojau. Ir pastatėm krikštą, medinį tokį.
Taip.
Bet tam krikšte tik saulutė yra, o bet kryžiaus nėra. O gretimai tovi didelius kryžius pastatė, palaidota ten močiutė, dar
taip,
vienas didelis
taip,
kryžius.
Taip.
Tai ar būtinai į tą krikštą kryželį reikia iškalti?
Ačiū už klausimą. Taip iš tiesų, ant kiekvieno mirusio, jeigu statote, kad ir simbolinį laikiną arba pastovų ženklą, turi būti krikščioniškas simbolis, nes bažnyčios mokymas yra toks, nesvarbu, ar tai būtų kažkokia linksma proga ar mirties proga, statomas ženklas, jis turi turėti krikščionišką simbolį. Tai pagrindinis krikščionių simbolis yra kryžius. Kartais būna Dievo motina arba kažkuris iš arkangelų arba angelų ir panašiai, bet turi būti krikščioniškas simbolis saulutė, nes saulutė yra pagonių baltų ženklas ir jis nėra krikščioniškas ženklas, turi būti krikščioniški simboliai. Toliau apie laikiną kryžių. Visi primenu palaiminti ir pašventinti daiktai, kurie dega ir susidėvi, yra sudeginami, o jei nedega, tuomet susmulkinami ir užkasami į žemę, nes jie buvo skirti tik Dievui, jo garbinimui ir kultui. Taip pat šventiesiems gali būti skirti šventi dalykai arba peigoms, bet niekam kitam. Tai yra, jeigu susidėvi nulaidotuvių palaidojimo kapo kryžius, kažkokia statulėlė medinė ar dar kažkas, ir arba apgriūna, apipūva, arba jau nuvirsta ir jau neįmanoma atnaujinti, viskas yra sudeginama, nes jau pašventinta, skirta Dievui. Arba Dievo motinai, ar šventiesiems, ar kultui, nes kitam negalima naudoti. Kaip pavyzdžiui, ir altoriaus užtiesalų mes negalime suplėšyti ir ten naudoti ir kažkokiam valymui, tai yra bus nepagarba. Taip pat švestas vanduo yra išpilamas į šventoriaus žemę arba tiesiog ant savo darželio. Bet čia rakursas šiek tiek į šoną, kad žinotume, ką daryti. Turime vėl skambutį, maloniai klausome. Ramžius amen. Malonu.
Čia Vytautas kunigas klausimą nori užduoti. Tekia girdėti šventų mišių intenciją ir kartais ateina su tokiu prašymu.
Taip.
Gal pakomentuokit, kunigė Juozai, kodėl tai yra neteisinga. Šventų mišių intencija būna meldžiamės už negimusią gyvybę. Tai pakomentuokit, prašau, kodėl tokia intencija negalima šventų mišių metu. Ačiū Jums labai.
Ačiū Vytautai. Už negimusią gyvybę, kadangi kažkuria prasme vis tiek, jeigu nėra vaisiaus apvaisinto nėra ir sielos pagal bažnyčios mokymą, remiantį šventųjų raštu. Kai yra nauja gyvybė, Dievas sukuria naują sielą. O kūnas, siela ir, kaip minėjau, psichika, dvasia, gyvybės dvelksmas sudaro asmenį. Nėra asmens, todėl mes negalime melstis. Taip pat dar kartą primenu, kad myliam Marijos radio klausytam, kad iki 7 metų už žmogų vaikutį nėra meldžiamasi. Jis nekaltas, jo siela nesusitepusi, jis sąmoningai nepadaręs nuodėmių. Todėl ir už negimusią gyvybę, kurios nei fiziškai, nei dvasiškai nėra, galbūt tik Dievo planuose, bet mes nežinome, negalime melstis. Toliau, nepradėti dėlioti žvakių, gėlių, vainikų, kol kunigas nepabaigia apeigų ant kapo. Galbūt geriau prieiti ir pašnipždomis paklausti paties kunigo, ar jau baigtos apeigos ir jau būtų galima papuošti kapą. Nes tuomet kyla toks alasas ir mirusiem nepagarba, ir kas vyksta sakraliom apeigom, ir kunigui pačiam, ir artimiesiems visų pirma sužinoti, kada kunigas jau baigė, nes vadovauja kunigas. Jisai lydi kapinę, šventina duobę, jisai užgieda galbūt paskutinę giesmę, jeigu turi laiko, nes kartais ir kažkur kitur turi skubėti įsipareigojęs. Taigi, pasižiūrėti, paklausti, sužinoti ir kad nekiltų alaso, nes pradeda barškintis, aiškintis, laužyti gėlytes, nelaužyti, dėlioti, nedėlioti ir panašiai. Ir paskutinis punktas, kuris labai aktualus ir jautrus, tai gedulingi pietus. Jeigu jau užsakyti, tai reikia vykti, jeigu prašo šeimos nariai ir artimieji, nes būna jau sumokėti artimųjų pinigai. Taigi gerbkime. Taip pat mirusio artimieji turėtų prieš kviečiant perspėti į laidotuvę apeigas, kad bus gedulingi pietus, nes žmonės planuoja galbūt būti tik laidotuvę apeigose, nes užsakėme tam tikrą kiek ir mes norėtume, kad jūs pabūtumėt ir po laidotuvių pietuose. Vėl turime skambutį, maloniai klausome. Per amžius amen.
Onai švenčionėlių.
Taip.
Aš teko būti Vilniuje giminaitės laidotuvėse. Tai tikinčioji buvo, tikinti eido į bažnyčią, bet rankose nebuvo įdėta nei paveiksliukas, nei ražončius. Aš dukra paklausiau, kodėl, sako, negražu. Ir kita mano draugė, sako, aš irgi buvau laidotuvėje, sako, irgi ne, nieko neįdėta. Dabar tokia mada išėjo, nežinau. Ir tada antrą klausimą mūsų švenčionėlius, kad nuėjau, bet rūdienį nuėjau, dabar va, nuėjau.
Taip.
Šiukšlių krūvo išmesta, kryžius ir sumukėla. Tai aš jau pakeliu prie medžio, pastatau, kad nuo sumukėlę duimtų, kad nežinau, pas kleboną galvoju eiti, prašyti kreiptis, kad praneštų, kad labai nepagarba visų tų šiukšlių.
Ačiū, supratau. Krūvoje. Ačiū, labai tikrai aktualus. Aš tik tai dar nesiplėčiau smulkesnės detalės, tai į du klausimus, mylai poniai, noriu atsakyti. Mirusiajam pagal tradiciją. Nuo senų senovės dedamas taip šventojo paveikslėlis, aišku, ne visada pavyksta gauti, geriausiai būtų, tai čia tik patarimas, bet nėra reikalavimas, kad mirusiojo šventojo globėjo, kokį jis vardą nešiojo paveikslėlis, rožinis tai yra Marijos ženklas, kuri veda į Jėzų, į prisikėlimą, į amžinybę. Kartais būna netikintis žmogus arba tiesiog žinom, kad viešai netinkamai gyveno, tai geriau nepiktinti. Taip pat neprivaloma visokių nusinaičių dėliot ar panašiai, čia žinokit, jau yra laidotuvininkų verslas. Tikinčiam žmogui taip pat irgi nėra privaloma, bet jeigu žmonės tuo tiki, supranta, ką tai reiškia, tai galima įdėti. Ir kitas dalykas, išmestas kryžius taip, mėla ponė, nueikit pas savo parapijos kleboną ar toj vietoj, kur kapinės, kad jis pasakytų skelbimą tik tai nepiktai, nenusistačius, bet gražiai radau išmestą kryžių ir jūs gal pamokinkit, nes visi krikščioniški simboliai, nors jie nėra pašventinti, kaip kryžius, Marijos statulėlė arba aiškiai vaizduoja šventąjį, jau jie skirti Dievo garbinimui arba per šventuosius, arba tiesiogiai per kryžių ar Jėzaus atvaizdą. O jeigu pašventinti, kaip minėjau, reikėtų sudeginti ir nereikia mėtyti šiukšlynus. Taip turim vėl skambutį, mielai klausome. Per amžius amen.
Iš Panevėžio Alfonsas.
Malonu.
Norėjau paklausti, kaip elgtis atėjus pagerbti velionį, įėjus į patalpą ir paskui išeinant iš patalpos.
Malonu.
Aš tik dar atsiklaupti.
Taip, malonu.
Aš labai.
Aktualus tikrai klausimas. Žinokite, įvairiuose regionuose labai skirtingos tradicijos, bet atėjus nėra privaloma priklaupti, nes klaupiame prieš Dievą, švenčiausią sakramentą, taip pat apreiškimo vietose, Vašiluvoje, kitoje šventovėje, nes žmogus yra kūrinys. Tačiau, aišku, prie senolį kokį ir tikrai jau garbingą, dvasingą žmogų, nieko blogo. Mes klaupiamės iš tikro prieš kryžių, ten būna dažniausiai kryžius, bet nebūtinai. Reikia persižegnuti, sukalbėti maldą, nes mes atėjome tarsi su juo ir pasisveikinti sielų ir širdį, ir atsisveikinti išlydėti, atsisveikinti išlydinti, turint viltį susitikti su mirusiuoju. Sukalbėjus maldą, nueiti pareikšti užuojautą. Taip pat būna padėtas mažas kryželis kai kuriuose regionuose, prieja, atėjo aplankyti mirusiojo artimųjų už pareikštų užuojautą, pabučiuoja kryželį. Tai vėl simbolis, kad aš vienijos su tuo mirusiojo tikėjimu, mes buvome bendruomeniai Kristaus bažnyčioje ir mes vienysimės per Kristaus kryžių, kurį ką tik pabučiavau arba padariau ant savęs, persižegnojau, mes susitiksime vėl. Tai tokie yra vilties susitikimo simboliai ir ženklai po šio gyvenimo. Taigi, tai priklauso nuo regiono, nuo tradicijų, bet atėjus bendra prasme formą iš šarvojimo salę į namus, užtenka atsistojus persižegnoti, sukalbėti maldą ar amžinatilsį, ar tėvę mūsų, ar daugiau, ir palinkėti užuojautos artimiesiems. Toliau tiesiog apie gedulingus pietus norėčiau pabaigti. Taip pat pasirūpinti galbūt transportą, jeigu nuo laidotuvių vietos, kapinių, žmonės atvyko, galbūt kažkas atvežė ir jie neturi kuo nuvykti gedulingus pietus arba nežino palydėti kartu, sakyti, važiuokime kartu irgi stebėti, kad neatsiliktumėt, kad žmonės neklaidžytų ir įvyktų nemalonus toks emocinis dalykas. Taip pat gedulingi pietus nebūtini visiems laidotuvių dalyviams dėl didelių išlaidų, nes žmonės persitempia, būtinai visus sukviest, dešimtim, vos ne šimtais, būkim protingi, galbūt tik šeimos nariam, giminaičiam, artimiausiam kaimynam, bičiuliam, kukliai, simboliškai teko tikrai girdėti, tokių nemalonių dalykų viena kita, žmonės prasiskolino, būtinai iškilmingus ir visiems gedulingus pietus norėjo iškelti ir dar buvo didesnė problema negu toks pasibuvimas, ramybė ir palaikymas. Vėl turime skambutį, maloniai klausau.
Garbės Kristui.
Per amžius amen.
Alenutė, na seną norėjom kryžį naujį pastatyti, medinis, o naujį pastatyti tą akmeninį. Ar galim parsivežti namo ir pasistatyti darželį, man melsti?
Ačiū už klausimą. Manau, kad gerai, jeigu jis yra išbuvęs, jis tam skirtas, tikrai galite atsivežti, namie pasistatyti, nes kryžiaus ženklas nebūtinai ant mirusiųjų kapų, bet taip pat statomas sodybose, kaimam ženklinti, laiminti, taip, tai yra palaimos Dievo buvimo šiuo atveju sodyboje ir tarp šeimos ženklas ir vilties simbolis. Ir visiškai baigiant, ant stalo gedulingų metu turėtų būti kryžių, žvakė ar kelių žvakės arba šalia ant atskirų staliukų ir panašiai ir nuotrauka. Jei dalyvauja kunigas, jį pasikviečia, tai pagal tradiciją pasimeldus užmirusį, tai daro dažniausiai giesmininkai veda kai kurias maldelės, paprašyti kunigo, kad palaimintų valgį ir susirinkusius bei jų bendravimą, ateitį ir kasdienybę, nes dvasininko buvimas, kaip sakoma, gerąją prasme išnaudokite, paprašykit palaiminti, kaip minėjau, jūs pačius, maistą ir tai, kas buvo, kas paruošė. Ir pabaigai pageidautina, kad nebūtų visiškai alkoholio, nes būna žmonių retai, bet pasitaiko, kurie nejaučia saiko alkoholiui, ypač kai jo būna per daug ant stalo. Ir teko matyti kai kuriuose regionuose, kad kryžius, šiek tiek maldelė, giesmelė ir vietoj kryžiaus statomas alkoholio butelis. Taigi būkime išmintingi, patys žinome, kas darosi mūsų visuomeniai su šita priklausomybė. Vėl turime skambutį, klausau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Čia močiutė Audrutė kunigė. Aš dabar klausiausi jūsų laidą ir jūs tenai sakėte, kad kaip už negimusius kūdikučius, bet taip pat ir už mažus iki 7 metų
taip.
Nereikia melstis.
Taip.
O mano nukytė gimė tokia nesveikutė, bet aš rytą vakarą meldžiuosi ir mišęs meldžiu ir jinai tikrai dievulis padeda, jinai pabiški vystosi auga. Tai aš galiu taip melstis.
Ne, aš kalbu čia už mirusius vaikelius iki 7 metų. Reikia melstis ir privaloma. Gerai, viskas gerai, nieko tokio. Ačiū labai, kad girdite. Dar kartą primenu, už negyvus mirusius kūdikėlius nuo gimimo iki 7 metų nesimeldžiama, jie yra kaip angeliukai. Taigi, pabaigiant apie gedulingus pietus visiškai ir apeigas, noriu priminti, kad neišlaidaukit, mėly tikintieji, nes esmė yra ne gedulingų pietų pošnume, kažkokiame gausume, taip pat ne gėlių, ne žvakių arba ne kažkokių pagoniškų dalykų atlikime, bet svarbiausia yra malda, nuoširdumas, palydėjimas savo mirusiojo į Dievo namus, taip pat palaikymas dvasinė, moralinė prasme jo šeimos narių, artimųjų, kad palengvintų skausmą, kad ir mums atėjus metui būtų lengviau išgyventi. Ir visai pabaigai dar turime trumpą žinutę.
Prašome pakomentuoti dėl gedulingų drabužių nešiojimo.
Malonu ir aktualus klausimas. Mūsų tautoje kultūroje yra gedulo spalva juoda. Liturgiškai bažnyčioje matot, kad kunigai dėvi violetinę. Violetinė yra laukimo, vilties ir susikaupimo spalva liturgijoje. Juoda priminimas, jog mes paimti iš žemės, žemės dulkės, trapus fiziškai, bet turime dvasę ir sielą. Taip pat, kad mes priminama visi turėsim stoti Dievo teismą, mirsime. Nešioti įvairiai irgi pagal įsitikinimus, įsipareigojimus, kartais nešiojama, jeigu tėtis mama, iki 1 metų, tačiau tas neprivaloma. Gedulas svarbiausia, kad būtų sieloje, širdyje. Kaip minėjau praeitoje katechezės dalyje apie tą patį, kad svarbiausiai emociškai, dvasiškai, psichologiškai įsigedėti reikėtų. Širdyje svarbu būtų gedulas. Aišku, tą ženklą parodyti, pasakyti, žmonės nedainuoja. Pirmus metus, ypač kaip minėjau, atsiskyrus su tėčiu, mama, su tuoktiniu, su vaiku, taip pat nedalyvauja triukšminguose pokeliuose, žmogaus nereikia laužyti, jam tai yra svarbu, tas, kuris gedi ir jo neprivartaukime dalyvauti nei šokiuose, nei dainuoti, nei kažkur pasilinksminimuose, jeigu jis to nenori. Jisai dalyvauja, bet jis būna ramus, santūrus ir jam tai yra svarbu. Bet taip pat, kaip minėjau, reikia ir stebėti, kad žmogus psichologiškai, emociškai nepergėdytų ir panašiai. O gedulo simboliai, ženklai yra nešiojami, niekas jų neuždraudžia, nes tai yra mūsų susikaupimo, atsiskyrimo ženklinimas. Ačiū, kad gausiai klausėte, skambinote, rašėte ir girdėjote. Malonios dienos ir palaimingų pavasariškų dienų sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
No.